27 дугаар зүйл. Тэтгэврийн даатгалын нэрийн дансны бүртгэл. 27 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн 1960 оны 1-р сарын 1-ний өдөр ба түүнээс хойш төрсэн даатгуулагч тэтгэврийн даатгалын нэрийн данстай цаашид нэрийн данс гэх байна. 27 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага даатгуулагч бүрд нэрийн данс нээнэ. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Даатгуулагчийн нэрийн дансанд дараах орлогыг бүртгэнэ. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Нэрийн дансны эхний үлдэгдэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Даатгуулагчийн төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. Ажил олгогчийн төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4 дэх заалт. Нийгмийн даатгалын сангаас төлсөн шимтгэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас төлсөн шимтгэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 6 дахь заалт. Төрөөс төлсөн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 7 дахь заалт. Нэрийн дансанд бүртгэсэн орлогод тооцсон хүү 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 8 дахь заалт. Нэрийн дансны мөнгөжүүлсэн орлогын хөрөнгө оруулалтын өгөөж. 27 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3 дахь заалт. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 4 дахь заалт. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 5 дахь заалт. 27 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 6 дахь заалтад заасан шимтгэлийн орлогоос 4% хөдөлмөрийн чадвар алдсны. Тэжээгч алдсны тэтгэвэр олгох зориулалтаар тусгайлан бүртгэнэ. 27 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Нэрийн дансны өмнөх оны эцсийн үлдэгдэл нь тухайн жилийн эхний үлдэгдэл байна. 27 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэг. Даатгуулагчийн энэ хуулийн 29-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан мөнгөжүүлсэн орлогыг хассан нэрийн дансны эхний үлдэгдэл бүртгэсэн шимтгэлийн орлогод жил бүр хүү тооцож бүртгэнэ. 27 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 27 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасан тухайн жилийн хүүгийн хэмжээг дараах үзүүлэлтийг харгалзан хөдөлмөр. Нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон үндэсний статистикийн хорооны саналыг үндэслэн дараа оны 1-р улиралд багтаан нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл тогтооно. 27 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсгийн 1 дэх заалт. Өмнөх оны инфляцийн түвшин 27 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсгийн 2 дахь заалт. Банкны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 20 дахь заалтад заасан арилжааны банкнаас албан ёсоор зарласан иргэдийн мөнгөн хадгаламжийн өмнөх жилийн дундаж хүүгийн хэмжээ. 27 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг. Даатгуулагчийн нэрийн дансны тухайн жилийн эцсийн үлдэгдлийг дараах томьёогоор бодно. Энд дэ С2, энд дэ С1 юм бэ? Ишахо энд дэ С2 нэрийн дансны тухайн жилийн эцсийн үлдэгдэл. Энд дэ С1 нэрийн дансны тухайн жилийн эхний үлдэгдэл бэ? Ишо тухайн. Жилийн бүртгэсэн шимтгэлийн орлого. Хонрийн дансны эхний үлдэгдлээс мөнгөжүүлсэн орлогыг хассан дүн. Тухайн жилийн бүртгэсэн орлогод тооцсон хүүгийн орлого им мөнгөжүүлсэн орлого. 27 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэг. Нэрийн дансны гарааны үлдэгдлийг 2000 оноос өмнө хөдөлмөр эрхэлж, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагчид тооцох бөгөөд гарааны үлдэгдэл нь даатгуулагчийн нэрийн данс нээлгсэн жилийн эхний үлдэгдэл байна. 27 дугаар зүйлийн 10 дахь хэсэг. Нэрийн дансыг нээх, бүртгэх, хөтлөх даатгуулагчийн гарааны үлдэгдлийг тооцохтой холбогдсон харилцааг зохицуулсан журмыг нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл батлана.